Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. LIPI dan UNESCO optimalkan hasil riset kebijakan terkait pengurangan risiko bencana. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga di tahun 2018 mendatang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile pada konferensi pers terkait Seminar Nasional Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Senin 28 Agustus di Jakarta menjelaskan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pencegahan bencana menjadi hal penting. Berdasarkan data yang dimiliki BNPB, setidaknya lebih dari 148,4 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 62,4% dari total penduduk Indonesia terpapar gempa bumi dan tsunami. Sasaran yang ingin dicapai oleh BNPB adalah membangun kesadaran dari berbagai kepentingan dan masyarakat dan juga membangun mitigasi dari bencana tersebut.
Kata kunci yang pertama adalah membangun kapasitas. Kita tadi sepakat bahwa untuk membangun kapasitas ini adalah upaya atau proses kegiatan yang tidak ada akhirnya. Akhirnya kita lakukan terus-menerus. Lalu yang kedua, kita harus senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan kita. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa bencana itu sendiri sangat dinamis. Ya, bencana sangat dinamis.
Willem Rampangile lebih lanjut menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana bersifat dinamis. Faktor-faktor itu adalah degradasi lingkungan, meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pembangunan yang tidak diimbangi dengan tata ruang yang tepat, kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan perubahan iklim. Saat ini BNPB sedang membuat cetak biru penanggulangan bencana mulai tahun 2018 hingga 2030. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencanangkan Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile pada konferensi pers terkait Seminar Nasional Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Senin 28 Agustus di Jakarta menjelaskan Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana merupakan gerakan nasional yang sudah diuji coba pada 26 April 2016. Menurutnya, masyarakat menjadi basis dalam ketangguhan suatu bangsa akan bencana.
Karena dari research yang dilakukan oleh Jepang, orang yang selamat dari bencana itu 35% ditentukan oleh kapasitas individu, 32% oleh keluarga, 28% oleh orang tetangga dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan ini secara masif, secara massal.
Willem Rampangile lebih lanjut menjelaskan terobosan dan inovasi baru dilakukan oleh BNPB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pada uji coba Hari Peringatan Kesiapsiagaan Nasional pada April lalu telah menunjukkan antusias masyarakat yang sangat besar. Willem menyatakan sekitar 10 juta orang ikut berpartisipasi. 26 April ditetapkan sebagai hari peringatan karena pada tanggal itulah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Hari peringatan itu akan dijadikan instrumen, forum, dan kesempatan untuk secara bersama membangun kesadaran pencegahan bencana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya UNESCO mengadakan kerjasama menganalisa hasil riset terkait dengan pengurangan risiko bencana. Perwakilan PBB di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya UNESCO, Jakarta, Iraki Kodeli kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara workshop Applying Analytical Framework for Inclusive Policy Design di Ruang Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Senin mengatakan, orang lanjut usia anak-anak dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan akan terkena dampak bencana, sehingga mereka harus memperoleh perlindungan prioritas dari pemerintah. Irakli Kodeli mengharapkan jangan sampai terjadi kesenjangan di dalam penanganan bencana terhadap korban.
UNESCO developed a tool. It's called analytical.
UNESCO mengembangkan dua kerangka kerja analitis untuk desain inklusif. Akan tetapi, pada dasarnya juga ada dua, baik untuk pembuat kebijakan maupun para peneliti, untuk mendekonstruksi kebijakan tersebut, memahami kebijakan tersebut, dan mengidentifikasi di mana mungkin ada kesenjangan dalam hal penyertaannya. Anda mungkin memiliki kebijakan yang sangat bagus menghadapi kesenjangan tersebut di daerah-daerah, katakanlah terkait dengan pendidikan ataupun pengurangan risiko bencana seperti area yang akan kita fokuskan sekarang. Mungkin saat Anda membaca kebijakan itu mungkin nyata, namun dalam praktiknya dan penerapannya serta kenyataannya, mungkin populasi tertentu seperti misalnya masyarakat dengan penyandang disabilitas. Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Denny Hidayati, mengatakan analisis kerangka kerja dan pola kebijakan mengenai pengurangan resiko bencana hasil kerjasama dengan UNESCO diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bencana yang kompleks seperti perubahan iklim, fenomena alam dengan pendekatan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berhasil meraih juara umum di babak final atau Grand Prix World Championship of Folklore 2017 di Nesebar, Bulgaria. Kemenangan tersebut berhasil diraih melalui persiapan yang cukup panjang selama hampir 1,5 tahun sejak 2016. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Misi Budaya Kelompok Tari Kencana Pradipa, Vinda, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Senin 28 Agustus.
In the final, we were competing again.
Di final, kami berkompetisi lagi dengan 10 nominasi dari negara lain. Kami fokus untuk memberikan yang terbaik karena kami telah melakukan latihan dan mempersiapkan ini hampir 1,5 tahun di tahun 2016. Jadi, final ini merupakan penampilan terakhir kami selama 5 menit di atas panggung. Jadi, kami memberikan yang terbaik. Vina menambahkan setelah kompetisi World Championship of Folklore 2017, kelompok tari Kencana Pradipa berencana mengikuti kompetisi tari lainnya di tingkat Asia. Pemerintah Indonesia tingkatkan program pembangunan sekolah di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti di perbatasan Malaysia, Timor Leste, dan Papua. Langkah konkret pembangunan sekolah tersebut bertujuan agar anak-anak Indonesia memperoleh jenjang pendidikan di Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriyano dalam acara diskusi edukasi digital demi pemerataan kualitas pendidikan di Habibie Center Jakarta Senin sore. Menurut Supriyano, pada umumnya jarak sekolah ke tempat tinggal siswa sangat jauh sehingga perlu dibangun asrama agar siswa memperoleh kemudahan.
Program untuk percepat akses ini memberikan perhatian kepada lebih besar daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Artinya daerah-daerah yang sudah APK-nya rendah, dia ada terdepan, ini kita lakukan intervensi. Ambil contoh yang pertama, prioritas pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Di sana kita bangun sekolah. Karena bisa saja mereka tidak bersekolah itu karena tidak ada satuan pendidikan. Bisa juga jaraknya terlalu jauh. Nah, di sinilah kita lakukan intervensi juga pembangunan sekolah berasrama. Seperti di Papua sekarang.
Lebih lanjut, Supriyano menjelaskan adapun langkah-langkah untuk mensukseskan program pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pemerintah juga memberikan bantuan biaya personal bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan juga bantuan operasional sekolah. Indonesia mengecam uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara pada Senin 28 Agustus. Uji coba yang melewati ruang udara Jepang tersebut dinilai membahayakan jalur penerbangan. Tindakan uji coba tersebut bertentangan dengan kewajiban Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam press rilisnya Selasa menyebutkan Indonesia mendesak Korea Utara agar sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk melaksanakan sepenuhnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menegaskan kembali stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting artinya. Untuk itu, Indonesia mengajak semua negara berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Berita terakhir, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka melakukan misi kemanusiaan program kurban ke Myanmar dalam rangka merayakan Idul Adha 1438 Hijriah. Andalan Nasional Kuarnas Bidang Pengabdian Masyarakat Eko Sulistio dalam siaran persnya Selasa mengatakan, misi kemanusiaan program korban tersebut sudah 4 kali dilakukan di kamp pengungsian Myanmar setiap Idul Adha. Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 10 hari. Sudah ada 5 ekor sapi dan 20 ekor kambing yang siap disembelih dan jumlah tersebut akan terus bertambah mendekati pelaksanaan Idul Adha. Tidak hanya hewan kurban yang disumbangkan dalam misi kemanusiaan itu, Eko bersama relawan lokal Myanmar juga akan membagi-bagikan berbagai kebutuhan pokok berupa beras, minyak sayur, gula, garam, dan kebutuhan lainnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pelajaran dari SEA Games 2017 untuk Indonesia. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara SEA Games ke-29 tinggal berlangsung 2 hari lagi. Kegiatan yang diadakan 2 tahun sekali ini dibuka secara resmi 19 Agustus dan akan ditutup Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Setiap negara berusaha keras mengirimkan atlet terbaiknya agar bisa menjadi peraih medali sebanyak-banyaknya untuk tahun 2017 ini. Kontingen Indonesia tak berhasil meraih target menjadi juara umum. Apalagi menambah panjang gelar peraih juara umum terbanyak dalam sejarah SEA Games. Sejak nama SEA Games resmi dipakai pada tahun 1977, Indonesia sudah 10 kali menjadi juara umum. Kegagalan mencapai target 55 medali emas yang dicanangkan kali ini tentu meninggalkan beberapa catatan. Dari SEA Games 2017 banyak yang bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia. Terutama mengingat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga yang lebih besar, yaitu Asian Games ke-18. Atlet yang akan diturunkan di pesta olahraga se-Asia di tahun 2018 ini tentu harus lebih intensif lagi berlatih agar bisa mencatatkan prestasi yang lebih baik. Apalagi Indonesia sebagai tuan rumah menargetkan meraih 20 medali emas dalam ajang tersebut. Atlet-atlet dari 20 cabang olahraga unggulan akan menjalani pemusatan latihan. Harapan besar diletakkan pada atlet dari bulu tangkis, angkat besi, dayung, judo, karate, tinju, dan juga atletik. Penguatan strategi dan pembinaan untuk atlet peringkat pertama pun ditingkatkan, sambil menyiapkan atlet-atlet pada lapisan kedua. Pelajaran lain dari SEA Games 2017 adalah kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games yang lebih baik. Mulai dari sarana dan prasarana hingga fasilitas yang memenuhi kebutuhan kontingen setiap negara. Di samping itu, meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan negara peserta. Keinginan meraih medali sebanyak-banyaknya jangan sampai mengalahkan sportivitas dan persahabatan negara-negara di Asia. Semoga Indonesia tidak saja dapat meraih medali yang ditargetkan, namun sekaligus menjadi tuan rumah yang membanggakan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Saat itu Komite Nasional Indonesia Pusat beranggotakan 137 orang dan dipimpin oleh Kasman Singodimejo. Tanggal dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat ini dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kami beralih ke peristiwa Uni Soviet lakukan uji coba bom nuklir. Uni Soviet pada tanggal 29 Agustus 1945 melakukan percobaan bom nuklirnya yang pertama secara rahasia. Dengan demikian, sejak saat itu, bom nuklir tidak lagi hanya dikuasai oleh Amerika. Keseimbangan yang terjadi dalam persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia ini dinamakan sebagai kesetaraan mengerikan. Dalam situasi seperti ini, kedua belah pihak mencegah diri untuk menggunakan bom atom ini karena khawatir pihak lawan akan menyerang. Sejak saat itu pula, Amerika Serikat dan Uni Soviet masuk ke dalam perang propaganda. Perang ini diistilahkan sebagai Perang Dingin. Perang yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur ini berlangsung hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Meskipun dengan keruntuhan Uni Soviet, ancaman terjadinya perang nuklir telah mereda, namun karena senjata nuklir masih berada di tangan Amerika Serikat dan Zionis, ancaman terhadap negara-negara independen dan penentang politik perluasan kekuasaan mereka masih terus berlanjut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Badai Katrina. Badai Katrina menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Hantaman Katrina pada 29 Agustus 2005 menghancurkan sebagian Amerika Serikat dan Louisiana sampai Florida Panhandle. Negara anak bagian Louisiana dan Mississippi menjadi penderita terparah. 80% kota New Orleans tertutup banjir setelah tanggul-tanggul pelindung banjir roboh. Ribuan bangunan rusak parah dan korban tewas mencapai 1.800 jiwa. Sejuta penduduk harus mengungsi. Saat itu status darurat diberlakukan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai semua komponen bangsa diharapkan terapkan nilai-nilai Pancasila. Semua komponen bangsa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sekedar slogan. Pancasila telah disepakati sebagai sebuah komitmen bersama. Oleh karena itu, Pancasila hendaknya menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dikatakan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada pidato terkait acara temu kangen alumni dan diskusi panel Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwipayana di Jakarta Sabtu 26 Agustus. Seperti dikutip kantor berita Antara, Ketua MPR mengatakan, dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka akan tumbuh kehidupan bernegara yang baik sehingga kepercayaan antara pemerintah dan rakyat akan terbentuk. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam sosialisasi 4 pilar MPR di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 25 Agustus mengatakan, Pancasila sebagai ideologi merupakan perekat bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilainya harus dipahami oleh setiap warga negara dan MPR berkepentingan untuk mensosialisasikannya. Mahyudin, seperti dikutip kantor berita Antara, menjelaskan MPR berkepentingan membangun semangat ideologi Pancasila di setiap jiwa masyarakat Indonesia karena alat perekat bangsa Indonesia yang beragam. Selain itu, Mahyudin menjelaskan MPR ingin Pancasila membumi, sehingga ketika ada pihak-pihak yang merongrong ideologi tersebut, maka masyarakat dapat ikut mengatasinya. Menurut Mahyudin, pemahaman yang diberikan MPR dalam materi sosialisasi empat pilar itu berbeda dibandingkan cara yang dilakukan Orde Baru, karena saat ini pendekatannya lebih humanis. Pancasila bukan hanya dimiliki oleh satu golongan, namun juga dimiliki oleh semua masyarakat yang berhak mendapatkan sosialisasi dengan cara-cara yang baik. Mahyudin menjelaskan rasa aman tiap warga negara dijamin oleh negara dan MPR berkomitmen membangun jiwa dan semangat Pancasila, karena tanpa Pancasila, negara Indonesia bisa bubar. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga tahun 2018 mendatang. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencanangkan Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya, UNESCO, mengadakan kerjasama menganalisa hasil riset terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berhasil meraih juara umum di babak final Grand Prix World Championship of Folklore 2017 di Nesebar, Bulgaria. Pemerintah Indonesia tingkatkan program pembangunan sekolah di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia mengecam uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara pada Senin 28 Agustus. Yang terakhir, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka melakukan misi kemanusiaan program kurban ke Myanmar dalam rangka merayakan Idul Adha 1438 Hijriah. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda mengenai perlombaan pacu jalur, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Festival Pacu Jalur telah digelar di tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singgigi, Kuasing, Provinsi Riau, 23 hingga 27 Agustus kemarin. Dalam bahasa setempat, kata jalur berarti perahu. Pacu Jalur merupakan perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang terbuat dari kayu pohon. Kemarin ada sekitar 120-an jalur berlomba untuk menjadi yang tercepat. Kemeriahan festival ini menjadi daya tarik wisata bagi perantau, wisatawan lokal maupun internasional serta warga setempat. Pacu Jalur merupakan kearifan lokal masyarakat Kuantan Singgigi. Perlombaan perahu ini menggunakan perahu dengan panjang mencapai 25 hingga 40 meter. Sejarah Pacu Jalur berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya, jalur itu digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi dan juga transportasi utama. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau. Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur untuk menunjukkan identitas sosial. Hanya penguasa wilayah dan bangsawan yang mengendari jalur berhias itu. Kemudian, lambat laun jalur tidak hanya dihias, namun juga dilombakan. Acara lomba adu jalur, kecepatan antara jalur ini, kemudian dikenal dengan nama Pacu Jalur. Awalnya, digelar untuk memperingati Hari Besar Islam atau Kenduri. Namun kini digelar juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara pendengar, dalam perlombaan pacu jalur, di setiap perahunya terdapat sekitar 50 hingga 60 pendayung perahu. Jumlah pendayung berbeda-beda setiap perahu karena disesuaikan dengan panjang perahu. Banyak pendayung tidak menentukan kemenangan karena menurut mitos tempat, kemenangan itu ditentukan dari kekuatan magis yang terdapat pada kayu perahu serta kesaktian sang pawang dalam mengendalikan perahu. Dari 50 atau 60 pendayung, ada anggota tim dengan tugas masing-masing, seperti tukang congcang yang menjadi komandan atau pemberi aba-aba dan tukang pinggang yang menjadi jurumudi. Ada juga tukang anjue yang bertugas memberi irama di bagian kemudi dan tukang tari yang membantu tukang anjue dalam memberi tekanan agar perahu seimbang. Saudara pendengar, perlombaan pacu jalur menggunakan sistem gugur, sehingga peserta yang sudah kalah di awal tidak boleh ikut bermain lagi. Sedangkan pemenang-pemenangnya akan diadu kembali untuk mendapatkan pemenang utama. Berbeda dengan perlombaan lainnya, pacu jalur dimulai dengan tanda yang cukup unik, yaitu dengan membunyikan meriam sebanyak 3 kali. Meriam ini digunakan agar suara tanda dimulainya perlombaan terdengar. Karena luasnya area pacu dan riuh penonton yang menyaksikan perlombaan khas Kuantan Singgigi ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pacu jalur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran kertas kayu Daluang. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, daluang atau deluang adalah lembaran tipis yang dibuat dari kulit kayu pohon deluang yang dipakai untuk menuliskan sesuatu, seperti kertas. Beberapa naskah kuno Nusantara menggunakan daluang sebagai media penulisan, di saat kertas modern belum diperkenalkan. Kertas daluang dahulu telah dipakai untuk menulis naskah kuno kerajaan Nusantara, menurut Al-Quran di pesantren dan bahan baku wayang. Peneliti Belanda, K. Heine, dalam bukunya Tumbuhan Berguna Indonesia, menyatakan bahwa kulit pohon daluang juga berguna sebagai pakaian. Dari kulit kayu pohon daluang dibuat juga pakaian yang dikenakan oleh kelompok etnik Polinesia. Pakaian kulit kayu ini dikenal dengan nama kain tapa. Kain tersebut dibuat dari kulit kayu yang dipukul menggunakan pemukul kayu atau batu. Pendengar, berkembangnya teknologi yang menghadirkan kertas sebagai media penulisan dan kapas sebagai bahan baku tekstil membuat daluang terlupakan dan ditinggalkan. Padahal daluang merupakan salah satu warisan tradisi budaya Indonesia yang unik dan perlu dilindungi, sehingga perlu dimanfaatkan lagi dan dikembangkan agar tidak punah. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud, menggelar pameran kertas kayu daluang, Hidden Treasure, Daluang Fuya and Tapa. Pameran bertujuan mengenalkan warisan budaya Nusantara ini, khususnya ke generasi muda. Pameran kertas kayu daluang digelar sejak 24 Agustus hingga 13 September 2017 di Museum Sri Baduga, Kota Bandung, Jawa Barat. Pameran mengangkat warisan budaya tak benda daluang atau kertas saeh yang dulu digunakan sebagai media penulisan dan gambar. Benda yang ditampilkan kali ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hingga beberapa negara di dunia yang memiliki budaya yang sama dalam pemanfaatan kulit kayu. Negara-negara tersebut seperti Thailand, Meksiko, serta beberapa negara Amerika Latin lainnya. Adapun koleksi yang dipamerkan seperti naskah kuno, gambar, pakaian, hiasan dinding, aksesoris, alat pembuat daluang, serta Al-Quran kuno yang dibuat sekitar abad ke-17. Saudara, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema pameran kertas kayu daluang. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Dengar, lagu dangdut berjudul Mana 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 ini dinyanyikan oleh Ratna Anjani. Lagu yang dirilis di awal tahun 2014 bercerita tentang seseorang yang menagih janji dan kesetiaan sang kekasih yang tak kunjung didapat. Diciptakan oleh Adi Basarul, musik lagu ini cukup fresh dan mengusung dangdut modern. Saat itu lagu Mana 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 dirilis dalam dua versi, yakni original version dan solo percussion mix. Penyanyi bernama asli Rati Jumiati Krido Sasongko ini memulai karirnya di Belantika Musik Dangdut Tanah Air sejak tahun 2007. Harapan dan Duka merupakan album pertamanya, kemudian ia merilis album Bojoloro, Tepoci, Mana Mana Mana, Demi Cintaku, dan Jangan Permainkan Cintaku, serta Bercumbu Dengan Waktu. Sedikitnya sudah 17 album yang ia rilis. Namanya mulai dikenal sejak ia merilis lagunya berjudul Bojoloro. Sebelum kembali mengupas karya Ratna Anjani, mari dengarkan lagunya berjudul Demi Cintaku. Selamat mendengarkan. Musik.
ikatan cinta yang kita rasakan. Lihatlah ke dalam hatiku, beri karat cintaku padamu. Jangan pernah tinggalkan aku, karena itu kiamat bagiku. Demi cinta apapun
pendengar, sukses bekerja sama dengan Adi Balsarul. Kembali Ratna menyanyikan lagu ciptaan Adi Bal berjudul Demi Cintaku. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan rela mengorbankan apapun demi kekasihnya. Biasanya lagu-lagu Ratna identik dengan musik dangdut upbeat dan remix, namun di lagu ini Ratna berusaha mengeksplor kemampuannya dengan menyanyikan lagu Demi Cintaku. Dari musik dan liriknya, lagu Demi Cintaku ini lebih menonjolkan sisi romantik, lembut, dan elegan. Tak hanya bekerjasama dengan Adi Balsarul, dalam pengerjaan lagu ini Ratna juga bekerjasama dengan Arif Iskandar sebagai arranger dan Henry Lamiri sebagai violist. Musik lagu ini memang dibuat dengan sentuhan orkestra. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu berjudul Cinta 378 akan hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.